rit trešais gads kopš Krievijas noziedzīgā pilna apmēra iebrukuma Ukrainā. Sīvas kaujas turpinās vairāk nekā 1200 km garajā frontes līnijā, kur ukraiņiem kritiski trūks lādiņi, moderni ieroči un atbalsts gaisā. Vasarās, karstākajā laikā, fronti pārņem trūdošu līķu smārds. Cena, ko Ukraina maksā, ir augsta. Desmitiem tūkstoši Ukrainas karavīru jau ir zaudējuši dzīvības, daudzi pazuduši bez vēsts vai saņemti kūstā. Taču milzīgi zaudējumi ir arī iebrucējiem, kas karavīrus kaujās sūta gluži kā uz gaļas mašīnu. Daži okupanti paši padodas gūstā, citus ukraiņiem izdodas sagūstīt, un viņi vēlāk noder gūstekņu apmaiņē.
Slava Ukraiņai!
Kopš pilna apmēra iebrukuma sākuma, gūstekņu apmaiņas procesā, Ukrainai izdevies atgūt nedaudz vairāk kā 3000 karavīrus.
Jā, tēt, es esmu jau Ukrainā, mani samainīja. Jā, esmu Ukrainā. Viss, jā, tēt, esmu dzīvs, ar mani viss ir normāli, tēt.
Saņemtie gūstekņi ukraiņiem noderējuši ne tikai karavīru apmaiņē. Pie okupantiem atrastais medicīniskās aptieciņas saturs piesaistījis Ukrainas tiesības sargu uzmanību saistībā ar iespējami negodprātīgiem uzņēmējiem pašā Ukrainā.
Доброго ранку, шановні колеги та представники засобів масової інформації.
Labrīt, cienījamie kolēģi un masmediju pārstāvji.
Janvāra otrā pusē, Kīvā, mediju centra telpās notika Ukrainas tiesību aizsardzības iestāžu vadības preses konference. Sanākušo vidū bija arī ģenerāla prokurors Andrijs Kostins. Viņš, ziņojot par skaļākajām prāvām, cita starpā piemin arī cīņu ar negodprātīgiem Ukrainas uzņēmējiem, kas peļņas nolūkos palīdz ienaidniekam. Viena no šīm lietām piesaista arī manu uzmanību, jo izskan arī Latvijas.
Задокументована передача матеріальних ресурсів на користь держави агресора.
Dokumentēta materiālo resursu nodošana agresoru valstī, ko veikuši samatpersonas Ukrainas uzņēmumam, kas specializējas medikamentu ražošanā, konkrēti vispārējai anestēzijai. Medikamentu piegādāja Krievijai caur kontrolē esošu uzņēmumu Latvijā. Vairāk nekā 120 tūkstoši flakonu nonāca Krievijas karavīru aptieciņās.
Kas ir šis Ukrainas uzņēmums, kas caur Latviju apgādājas Krievijas armiju ar medikamentu, to ģenerāla prokurors preses konferencē nenosauca. Prokuratūra arī neatsaucās manam lūgumam sniegt kādu detalizētāku informāciju, bet atroda prokuratūras un Ukrainas drošības dienesta pērnā gada jūlijā rakstītās preses relīzes par šo lietu. Lūk, fragmenti.
Drošības dienests atklājas viena no Žitomires apgabala farmācijas uzņēmumiem sadarbību ar rašistiem. Valsts drošības dienesta darbinieki dokumentējuši mēģinājumu nelegāli nogādāt uz Krieviju gandrīz 300 kg medicīnas preču.
Ukrainas firmas biznesa partneris Krievijā bija institūcija, kas pilda Krievijas aizsardzības ministrijas valsts pasūtījumus. Pēc pilna mēroga iebrukuma sākuma un atbilstošu sankciju ieviešanas pret agresoru valsti, Ukrainas uzņēmuma amatpersonas izstrādāja mehānismu ierobežojuma apiešanai. Šim nolūkam viņi kopā ar saviem Krievijas līdzdalībniekiem iesaistīja vairākas kontrolētas tirdzniecības struktūras tuvajos austrumos un Eiropas Savienībā. Sākumā Ukrainas medikamenti tika piegādāti uz šo ārvalstu uzņēmumu adresēm. Pēc tam tika mainītas pavadzīmes un produkti tika nosūtīti faktiskajiem klientiem no Krievijas.
Pēc nelielas izpētes noskaidroja, ka tiesības sargu aizdomas ir saistītas ar Ukrainas medikamentu ražotāju Novafarm Biosintēzes. Nolēmju apmeklēt to klātienē. Firma atrodas Vzjaheļas pilsētā Žitomiras apgabala rietumos, aptuveni 2,5 stundu ilga brauciena attālumā no Kīvas. Šobrīd krimināla procesā turpinās pirmstiesas izmeklēšana. Kopš pērnā gada jūlija apcietināts ir firmas direktors Valērijs Prērēva un firmas menedžera. Bet trešais aizdomās turamais Novafarm Biosintēzes akcionārs Serhijs Gubenko aizmucis un atrodas meklēšanā. Gubenko ir arī īpašnieks Latvijas uzņēmumam SIA Gentmed, starptautisko tiesību sargu ieskatā Ukraiņi izmantojuši moratoriju apiešanai un zāļu piegādāja savam sadarbības partnerim Krievijā Alba Medical. Gubenko Latvijas SIA reģistrējas kādā dzīvokļa namā Jūrmalā. Gentmet nodibināts 2022. Gada septembrī, tātad pusgadu pēc pilna apmēra iebrukuma sākuma. Tā valdē darbojas kāds Krievijas pilsonis Nikolais Molčanovs. Tiesas spriedumā par drošības līdzekli Gubenko un pārējiem minēts, ka šīs firmas direktors Latvijā esot Alba Medical darbinieks. Pašam SIA Gentmet uzņēmumu reģistrā nav norādīts ne tālruņa numurs, ne e-pasts, tāpēc nevar ar viņiem sazināties. Taču publisku kontaktu neesamība nav traucējusi kompānijai labi strādāt. 2022. Gadā, pāris mēnešos, nulle nodibinātā SIA esot nopelnījusi 58 tūkstošus eiro. Savukārt pērnā gada pārskats vēl nav pieejams. Labdien!
Labdien!
Es esmu žurnālisti no Latvijas, Indris Sprance, man sauc. Kurš te ir galvenais? Es gribētu aprunāties.
Direktors.
Novafarm biosintēze atrodas uz Jaheizes centrā. Ēku var pamanīt jau pa gabalu, pēc jaunā korpusa. Tas uzcelts nesen, pilna apmēra kara gadu laikā. Pēc Novafarm biosintēzes direktora Valērija Prerervas aizturēšanas kompāniju vada pagaidu direktora pienākumu izpildītājs Viktors Iščuks. Viņš man sagaida laipni un jau pēc brīža sēžam uzņēmumu sanāksmu zālē, kur Novafarm biosintēzes juriste Nadzija Filipova skaidro, ka tiesības ar gaizdomas esot pilnīgi nepamatotas.
Ar Krievijas federāciju mēs strādājām līdz pilna apmēra iebrukuma sākumam. Līdz 2022. Gada sākumam mēs strādājām un zāles tur piegādājām, jo nebija aizliegumu tirdzniecībai ar Krieviju. Tas viss bija līdz 2022. Gada februārim. Kad sākās pilna apmēra iebrukums, 2022. Gada 24. Februārī, neviens flakoniņš, mums tur Krievijā ir reģistrēti divi medikamenti, nevienu pašu flakoniņu mēs viņu vajadzībām neesam izgatavojuši un piegādājuši. Tas, kas bija saražots līdz karam un mums bija jāpiegādā, to visu mēs nosūtījām Ukrainas tirgumu, un tam visam ir apstiprinoši dokumenti.
Savukārt Latvijas uzņēmums izmantots, lai atgūtu parādu no Alba Medical, kas 2023. Gadā pārskaitījums Ukraiņiem vairs nevarējusi veikt bankām noteikto ierobežojumu un sankciju dēļ.
Ar Latvijas firmu mums bija paredzēta turpmāka sadarbība. Viņiem vajadzēja mums piegādāt AFI, substanci, no kā izgatavojam medikamentus, bet nevienas piegādes nav bijis.
Savukārt lūgti komentēt Ukrainas ģenerāla prokuratūras preses relīzē pievienoto foto, kurā redzama zāļu ampula ar etiķeti, uz kuras rakstīts. Izgatavots pēc Krievijas aizsardzības ministrijas pasūtījuma, importētājs ir Maskavā, bet ražotājs Ukrainā, Žitomirs apgabalā, ar adresi tieši tādu pašu kā Novafarm biosintēze, jurista atbild, ka tā esot falsifikācija. Nu, tad jau no jūsu teiktā, kāds jums gribējis ļoti stipri ieriept, tas kaut kā savādi.
Nezinu. Es zinu tikai vienu. Advokāti ir vērsušies pie izmeklējošām iestādēm, lai viņiem dotu iespēju satikties ar to kargūstekni. Plus veikt šī flakoniņa izpēti, vai tur patiešām ir medikaments, vai tur tajā flakoniņā varbūt ir kas cits.
Gan Novafarm juriste, gan direktora pienākuma izpildītājs stāsta, ka aizturētais direktors Prerērva esot patiesas Ukrainas patriots, un visas viņa darbības kompānijas vadībā bijušas ar mērķi palīdzēt Ukrainai šajā karā. 28 firmas darbinieki šobrīd karo, Kompānijas darbinieki pinuši maskēšanās tīklus finansiāli un citādi atbalstījuši Ukrainu tās cīņā pret iebrucēju.
Godīgi pateikšu, mēs bijām ļoti šokēti, ļoti šokēti, kad bija kratīšanas un kad mums pateica par ko. Tas bija šoks, jo mēs neko tādu neesam darījuši, neesam piegādājuši un kopumā neko tādu negaidījām.
Darbinieki arī cer, ka krimināllieta drīz tiks izbeigta un darbinieki izlaisti no apcietinājuma. Pēc viņu teiktā šajā lietā jau ir pirmā uzvara. Aizdomas vairs nav pret kompāniju kā juridisku personu, bet gan par atsevišķu ar uzņēmumu saistīto cilvēku iespējamiem pārkāpumiem. Tikmēr viedokli par iespējamu Krievijas armijas karavīru apgādi ar medikamentiem caur Latviju vaicāja arī Latvijas valsts drošības dienestam. Paklausamies atbildi.
Tā kā konkrētā gadījuma izmeklēšanu veic Ukrainas tiesība aizsardzības institūcijas, valsts drošības dienests no komentāriem atturēsies. Varam apstiprināt, ka valsts drošības dienests vērtēs Latvijā reģistrētā uzņēmuma iesaisti iespējamās nelikumīgās darbībās.
Indra Sprance, Latvijas Radio, Ukrainā.